Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår var det? Hvornår var det er en lokalhistorisk podcastserie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varde Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde Kommune, fra Vejers til Agerbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 20. Filsø. Dræning og genopretning. Mellem Oksbøl og Henne ligger Filsø. I dag er det Jyllands næststørste sø, men det er ikke mange år siden, at søen blev genetableret, efter at have været drænet i mange år. Historien om Filsø handler i høj grad om, hvordan vi mennesker tilpasser naturen til vores behov, og erkendelsen af, at alle valg har konsekvenser. Men lad os starte ved begyndelsen, og det er altså før der overhovedet er noget, der hedder Filsø.
Filsø har jo ikke altid eksisteret. Den er simpelthen dannet som sø af naturens kræfter hen over årtusinder. Så hvis man går de der 4-5.000 år tilbage, så var der ikke noget sø, men bare sådan en fjord, der havde sammenhæng med havet. Og det ved vi jo for eksempel, fordi at på bunden af Filsø, der ligger der lag af gammel havbund. Og der ligger noget rigtig også frugtbart dønlag derude, som man har vidst ligger der, og som er registreret også med muslinger og sådan nogle ting derude her. Så det er noget med et meget dynamisk klitlandskab, der jo bare er en del af området ude ved Filsø, der har afsnævret Filsø fra havet.
Kirstine Høgh Christiansen, som du hørte her, er naturvejleder ved Natur og Kultur Varde og ved en masse om naturen ved Filsø. Og hun fortæller altså, at Filsø startede som en saltvandssø og som en meget større sø, end det er i dag.
Ja, det starter jo med, at Filsø står og er salt og afsnævret fra havet med et udløb, som er Henne Mølleå, der hvor det er i dag også. Og det har på det tidspunkt et kæmpe stort vandspejl, der er sammenhængende med søerne, der er omkringliggende også. Det er for eksempel Greb Langsø, og det er Rolfsø, og det er Fidesø og sådan. Og så står det jo gradvist og ligesom bliver mere og mere fersk.
Filsø blev gradvist til en ferskvandssø med de tilløb af regnvand, der kom fra indlandet. Og søen fik en stor betydning for både dyr og mennesker.
Filsø har fungeret som livgivende for både dyr og mennesker over tusinder tilbage. Og vi mennesker, vi etablerer så på et tidspunkt en vandmølle, fordi det giver mega meget mening for os at kunne bruge den kraft, som vandmøllen kan give os, eller kunne give os på det tidspunkt, til at male mel, til at stampe uld, og sådan nogle der ting, man havde brug for kraft og energi til. Og de omgivende husmandssteder og landbrug, der var tilbage, helt tilbage fra 1130 faktisk, har der ligget en vandmølle derude. Så det er også en af landets ældste vandmøller, der har fungeret ved Filsø. Der er folk jo så brugt det og er kommet kørende, ridende, haltende til, hvor jeg lige vil sige, altså for at handle med mølleren, aflevere sække med mel, eller senere hen så også med uld.
I mange år havde vandkraft og møllen en stor betydning for det omgivende samfund. Den malede korn, stampede uld, og man havde en ålekiste ved møllen også, hvor man fangede nogle af de mange ål, der levede i Filsø. Men med tiden blev møllens betydning mindre. Andre ting begyndte at veje tungere.
Møllen er ved at være gammel og bliver renoveret af flere omgange. Og det der, den efterspørgsel, der er på brug af møllen, er måske ikke lige så stor som de kræfter, der står og har brug for landbrugsjord. Og ligesom har brug for at dyrke afgrøder derude. Ikke? Så, øh, gradvist så bliver det noget med, at jeg tror, man kan forklare det som, at vandet på Filsø, værdien af det, forsvinder lidt. Det har en værdi i, at der sidder en mølle, som genererer en masse kraft og energi, som vi bruger. Og da den så ikke er så rentabel længere, fordi tiden har indhentet den, så er det mere et kæmpe aktiv, det her med alt den fede, næringsrige, lækre jordbund, der er derude.
Merete Wien Hansen, som sidder i Filsø Naturråd og er formidlingspartner for Ove V. Jensens Naturfond, laver forskellige guidede ture ved Filsø. Og hun fortæller, at man generelt i Danmark begyndte at tænke over, hvordan man kunne få adgang til den næringsrige jord, som søerne og moserne gemte på.
Jamen man kan sige, det er jo en tænkning, som allerede opstår i slutningen af 1700-tallet, hvor man begynder at afvande og kultivere. Nogle steder, der kan man sige, at man starter faktisk op i Lille Vildmose allerede der i slutningen af 1700-tallet, og nogle steder, der er det folk, der kommer udefra, altså ofte pengestærke folk, og så man siger, så er man også begyndt at have noget maskinkraft, der faktisk kan lave de her ting.
Ved Filsø var der flere forskellige aktører, der forsøgte at påbegynde processen med at afvande og kultivere området.
Første gang, der er det faktisk herremanden på Hengård, der går i gang og prøver at forsøge sig med det, men har ikke held med det. Så er der nogle lodsejere rundt om søen, nogen der køber noget jord op, der forsøger sig. Og man kan sige, der er Henne Mølle igen, knuden til at få vand ud af Filsø, fordi når man ejer Henne Mølle, så ejer man den her opstemningsret. Og man skal jo have møllen væk, hvis man skal kunne få vandet ud af Filsø. Og det prøver man altså til på forskellige vis, og i 1848, der lykkedes det så for Tranberg og Knudsen, to herrer, pengestærke herrer, som kommer og siger, at det vil de gerne, og man laver nogle forhandlinger, også med lodsejerne rundt om søen. Og der får man altså lavet en aftale om, at man skal nedlægge møllen, og så bliver nabolodsejerne lovet 300 alen af den nye jord, de får, som der bliver på søbredden, når søen bliver tørlagt. Så det bliver ligesom en del af de her forhandlinger og den beslutning, der bliver taget i 1848. Og så er man så klar til at begynde at lukke vandet ud af Filsø i 1852, og der har man for eksempel blandt andet gravet Henne Mølleå, altså der ligger faktisk nogle store åslynger ude i landskabet i dag, og dem graver man altså lige igennem, så man ligesom får lavet en kanal, der hurtigt kan få vandet ud af Filsø, så derfor er det Henne Mølleå, vi har i dag, sådan stærkt modificeret, kan man sige, fordi den er altså gravet som sådan en meget lige kanal er.
Fra starten var der et klart formål med det store arbejde med at dræne Filsø.
Det, der var sigtet i første omgang der i 1800-tallet, det var at få tørlagt arealer, så man kunne høste noget godt enghø, fordi at det var det vigtige grovfoder til dyrene hjemme i stallene om vinteren dengang. Så det at få noget godt proteinrigt enghø hjem til vinterbrug, det var alfa omega. Så det var det, de første sådan 50 år gik med derude. Så der var høengauktioner, folk kom langvejs fra og var ude og hente hø ved Filsø, ligesom man har hentet op ved Ringkøbing Fjord og også ved Vadehavet, fordi det er de her områder, der bliver oversvømmet og som, hvor der er noget, bliver noget næring i græsset, fordi at de her forskellige næringsstoffer og mineraler bliver aflejret i på arealerne. Så det var sigtet de første 50 år, men det var ikke uden problemer, fordi altså, så var der oversvømmelser, så kom havet ind, og man måtte grave grøfter, så man sådan kunne sejle i og lede vand væk i, simpelthen for at få hentet høet i hus. Så det har absolut ikke været et nemt projekt. Men det, der jo er i det, og som vi skal huske hele vejen igennem, det var jo, at der var statsstøtte til de her projekter. Så når der kom nogen med penge, så kunne man få penge til at lave projekterne for. Fordi hvis man kigger nøgteren på det og regner det igennem, og det er der for eksempel forfatter som Kjeld Hansen, der har gjort, så er der rigtig meget af det her, der aldrig ville være blevet til noget, hvis ikke der havde været statsstøtte. Men man kan sige, man støtter jo altid som samfund den udvikling, man gerne vil have, så det var jo det, man ville dengang, kan man sige. Så derfor kunne man gå i gang med de her projekter.
Men selvom samfundet som helhed måske havde interesse i udvikling gennem afvanding og kultivering, var dræningen af Filsø ikke uproblematisk.
Men går man tilbage og kigger på det, så var der faktisk utrolig meget mere modstand, da man ville afvande Filsø. Og det var fra nabolodsejerne, fordi at de blev lovet de her 300 alen ud i den nye sø, og mange af dem de boede sådan over mod øst. Og da man begyndte at tørlægge søen, så viste det sig jo, at det var stort set kun sandede arealer over mod øst. Så de fik altså 300 alen sand, mange af dem, og det var de jo selvfølgelig ikke tilfredse med, at de følte sig snydt. De anlagde forskellige retssager mod de nye ejere på Filsø, og man havde heller ikke i de her aftaler fået tinglyst en vejret til de nye ejere på Filsø, så naboerne de spærrede simpelthen vejene, sådan at dem, der kom og hentede enghø derude, de skulle køre store omveje for at komme til Filsø. Og der bliver også skrevet om, og det var faktisk flere af de landsdækkende dagblade, der sådan skrev om krigen i Filsø. Det var sådan en føljeton der i slutningen af 1800-tallet, om hvordan de her vestjyske bønder, de gebærdede sig ude vestpå som protest mod de her lodsejere, som havde købt Filsø. Så det er faktisk, altså, det er ret spændende at dykke ned i, og man kan læse for eksempel, at naboerne, de satte også deres dyr ud på Filsøs arealer for at græsse, fordi når de nu ikke havde fået noget ordentligt jord selv, så mente de, at de havde ret til det. Og så kom Stammose, som var forvalter derude, fangede dyrene ind, og så kunne man så købe sin egen dyr på auktion. Så det var altså sådan der, det battlede frem og tilbage der, så det har jo været nogle ret vilde dramaer, altså også fortælles også altså om håndgemæng og så videre. Så det har været ret dramatisk i perioder. Men man kan sige, at de her nabolodsejere fik ikke så meget ud af deres retssager, og det faldt sådan til ro i slutningen af 1800-tallet, hvor det meste det blev afgjort til de nye ejers fordele.
Hvis man bevæger sig over på den østlige side af Filsø, vil man se hede og begyndende klitter. Det skyldes, at sandet fra det tørlagte Filsø begyndte at fyge. Så lodsejerne, der havde håbet på at få en god og næringsrig jord, måtte i stedet i gang med at lave sandflugtsbekæmpelse. Aftalen var på ingen måde faldet ud til deres fordel.
Dybest set havde mange af de her lodsejere måske haft mere ud af, at Filsø var blevet som sø, fordi de havde jagt, fiskeri og rørskær også som vigtige supplement til deres landbrug derude. Så de følte altså, at de var blevet godt og grundigt snydt.
I 50 år nyder man godt af det proteinrige enghø, man får høstet på de drænede arealer af Filsø. Men med tiden forandrer behovet sig.
Altså man kan sige, at det der sådan sker, det er i år 1900, der bliver det lavet om til et familieaktieselskab derude. Igen med base af Tranberg Knudsen, som er kommet og har startet projektet derude. Og der begynder man så at kultivere hen imod også og kan begynde at dyrke afgrøder. Og der, hvad skal man sige, sådan den der tid med høring, den er ligesom ved at være afsluttet, kan man sige der, og man får gravet mere kanaler og sådan noget for forbedret afvanding i 1930'erne, altså det der med også at få nogle elektriske pumper i stedet for nogen, der er drevet af vind. Man havde også diger, der brød sammen, altså når det var storm og dårligt vejr og sådan noget. Så stadigvæk, man kæmper helt vildt meget ind i det, og kæmper faktisk med dårlig økonomi også i projektet. Så i 1933, der har man faktisk besluttet at sætte ejendommen til salg, og har Statens Jordlovsudvalg ude at kigge på arealet, som var dem, der var ude at vurdere, om arealer kunne bruges til statshusmandsbrug. Men dertil fandt de det for ringe, så det blev altså aldrig til noget. Så det har været sådan op og ned i Bølgedal, kan man sige, fordi det har hele tiden krævet mange investeringer at holde det tørt og dyrkbart derude er.
I 1940 sker der dog en udvikling, som redder projektet. For selvom søen er svundet fra næsten 3.000 hektar i slutningen af 1700-tallet til 750 hektar efter dræningen i 1852, så er man altså ikke helt færdig med at udnytte områdets fulde potentiale.
Landvindingsloven kom jo der i 1940 og var egentlig meget også en reaktion ind i, at man var meget bange for at få stor arbejdsløshed under krigen. Så man skulle simpelthen have skabt noget arbejde, og så planlagde man ligesom, at der var mulighed for at lave nogle af de her projekter. Så det betød altså, at man kunne få en 75% statslig finansiering til nogle af de projekter, man gik i gang med. Så der gik man så i gang med at planlægge en yderligere kultivering ude ved Filsø og gav den fuld gas i forhold til de sidste rester af søen der. Så, og det blev så sat på pause under krigen, fordi at tyskerne jo besatte området og også ville grave pansergrav og faktisk lod søen oversvømme igen, fordi at når man har sø, så kan der jo ikke være en allieret landgang ind over de arealer. Så det, noget af det, man havde kultiveret, det blev faktisk sat under vand igen under krigen. Og så gav man den så fuld gas efter krigen med at få rettet op på skaderne. Så i 1950, der var man faktisk færdig med kultiveringen, og der havde man altså det her kæmpestore flade landskab herude, som var uden vand og var opdyrket areal.
I 1950 er det eneste, der er tilbage Fede Sø, der ligger i det nordøstlige hjørne, og den landkanal, der blev gravet for at lede alt vand uden om Filsø. Og sådan ser det faktisk ud i mange år, hvor det er fortællingen om det moderne landbrug, der dominerer.
Og historien om Filsø er jo også, at det har været et af de allerstørste landbrug i Danmark. Det har været noget af det allermest moderne landbrug. Det var her, man fik nogle af de allerførste majtasker i Danmark. Det er den historie, jeg hører igen og igen fra det lidt ældre publikum, det der. Her ved Filsø, det var første gang, jeg nogensinde så en majtasker. Altså det har været søndagsudflugten, det var det, man skulle ud og se. Og i 1950, der byggede man de meget store kornlader, korntørreriet ude midt på området, og altså, de var jo 6 etager høj, så det, altså, alle, der har set det, ved jo, hvor meget det har ravet op i det her flade landskab. Så det var på den tid jo de største landbrugsbygninger i Nordeuropa, så det var jo et eksempel landbrug, hvad skal man sige, ind i den her tænkning af det allermest moderne og effektive landbrug. Så det er jo den historie, der hører til den periode, kan man sige.
I mange år fungerede området som landbrug, men i 2007 blev Filsø sat til salg.
Og så blev ejendommen så sat til salg, kan man sige. Der var ikke ligesom nogen, der købte den i forhold til at fortsætte landbrugsmæssige drift derude. Og så gik man så i forhandling med Aage Jens Naturfond og lavede så en aftale på et køb, og hvor det jo så med henblik på naturgenopretning. Så man lavede købsaftale i 2010, og fonden overtog området i 11, og den 2. juli 2012, der var man så klar til at åbne for vandet til det nye Filsø. Og det er det nye Filsø, for det har aldrig præcis set ud, som det gør i dag, men det var så stort, som søen kunne blive inden for ejendomsgrænsen, og med de ændringer, der er sket derude i landskabet over tid. Så om godt 900 hektar i dag.
Fortællingen om Filsø handler ikke kun om landvindinger og moderne landbrug. Det er også fortællingen om et skifte i vores opfattelse af naturen.
Filsø er en spændende historie i forhold til hele den her, hvad skal man sige, omkalfatring af vores landskab og tørlægning af vores landskab. Altså i dag siger man jo, at ca. 80% af vores areal på en eller anden måde er påvirket af dræning. Så altså, selvom vi synes, det er vådt lige nu derude, så er det altså et meget mere tørt landskab, og der er jo forsvundet utrolig mange søer, moser osv. Og man regner bare med landvindingsloven derfor fra 1940, at der er der omkring 200.000 hektar vådområder, som er blevet kultiveret til landbrug. Og det er jo præcis dem, vi i dag nu diskuterer om, skal lægges tilbage til at være vådområder igen.
Tørlægningen af vores landskab kommer nemlig ikke uden konsekvenser. Selvom det giver gunstige forhold for enkelte fuglearter, som f.eks. gæs, er der mange arter, der er forsvundet med tørlægningen af vores vådområder. Og særligt for Filsø var denne konsekvens mærkbar.
Når du vælger at fjerne en sø af den størrelse, som Filsø har haft, den har jo været og haft en, man må sige det i hektar, så er det sådan noget fra næsten 3.000 hektar skaleret ned til 780 eller 900 hektar. Og det er noget, der kan omsættes til et areal, der var 4 gange 8 kilometer, tror jeg man siger. Og så skaleret ned til noget, der bare er blevet tørlagt. Eller som nu er en fjerdedel af den størrelse. Der sker der jo en forarmelse af naturen, som er meget massiv. Ikke? Fordi du mister både de vandplanter, der har været der, Og hvad lever i tilknytning til vandplanterne? Det gør fiskene. Hvad lever i tilknytning til fiskene? Det har vi gjort, og det har mange arter af fugle gjort.
Før afvandingen af området var Filsø nemlig en af Danmarks allermest artsrige søer, både målt på fugle- og planteliv. Og Filsøs artsrigdom blev blandt andet afbildet af den fynske maler Johannes Larsen.
Når man går ned og kigger i hans dagbogsnotater og hans brevhjem, så beskriver han jo det fugleliv, der var der fra 1913-14 stykker, da han begyndte at komme ved Filsø. Og han vidste jo alt om fugle, så det er jo, hvad skal man sige, han er jo et sandhedsvidne på, hvad der har været dengang. Og det er ret vildt i forhold til, hvad der er forsvundet, og selvfølgelig også, hvad der er kommet igen derude.
For heldigvis har genopretningen af Filsø vist sig at være en succes.
Vi ser og oplever og registrerer virkelig nogle ting derude af værdi nu, som er arter, der vender tilbage, som er arter, der trives, som er os, der får øje på nogle ting, som vi egentlig havde glemt var der, eller som vi ikke selv har set før, som vi troede var uddøde, og som vi har optur over at kunne se og finde igen. Så det er egentlig både noget med den her frøbank, der har ligget på bunden derude, af vandplanter, der kommer igen, og det er noget med fuglelivet derude, af det antal af arter og de store flokke, der faktisk trives og samles hen over året. Filsø er massivt i antal. Så det har vi jo forskere, der synes er rigtig spændende, og det har vi også rigtig mange mennesker, der anerkender værdien af og nyder at tage ud og se og opleve. Ja.
Men selvom det nu er naturen, der får lov til at fylde ved Filsø, har historien også efterladt sine spor.
Konkret har der jo været bygninger derude, som har været massivt store og nogle af Nordeuropas største landbrugsbygninger. Og der har været grusveje, der har gennemtrævlet arealet, fordi man har kørt derud for at lave høst lidt, og fordi man har høstet korn og kartofler og haft svineproduktion derude. Ikke? Så og de blev brækket ned. Så det, man kan se nu på luftfotos, eller også på en dag, hvor man bare går en tur rundt om søen, hvor det er en varm sommerdag, og der sådan er tørt derude, det er jo, at man kan ane de her hjulspor. Det er en ret lav sø stadigvæk, når det ellers er tørt. Ja. Så jeg tror ikke, man kan sige, at der ligger gårde, som er oversvømmet derude. Det er noget, man vidste at fjerne inden, men klart, at det stadigvæk er synligt fra foroven, at der er pumpestationer, som nu er ombygget til gode udsigtstårne, eller der er har været veje i bunden derude.
At man helt fjernede levesteder for både planter og dyr. Men der var brug for landbrugsjord, og ligesom alle andre arter har mennesket også brugt naturen for at få dækket de mest basale behov. I dag har vi heldigvis mulighed for at bruge naturen på en anden måde også.
Vi har en erkendelse af, at den her natur, som vi før har været nødt til at overudnytte, den kan vi ikke blive ved med at overudnytte, men så vælger vi i stedet også at have nogle lommer til os selv, hvor vi har den at se i fri dressur og nyde, for det den bare er i sig selv og kan i sig selv.
Historien om Filsø er spændende, fordi den både formår at fortælle om menneskeligt entreprenørskab og om naturens utrolige evne til at komme sig, selv efter mange års kultivering. Filsø er i dag Danmarks mest artsrige sø målt på planter. Nogle af Danmarks sjældneste vandplanter findes her, og blandt andet også nogle af de arter, der voksede i søen for 200 år siden. Fiskebestanden udvikler sig, og engarealerne befolkes af flere og flere insekter, padder, rovdyr og smådyr. Der er anlagt nye fugleøer i søen, der giver mulighed for et hvil, når flere hundredtusinde fugle hvert år trækker forbi Filsø. Og samtidig med, at dyrelivet blomstrer, kan vi også nyde godt af området med nyanlagte cykel- og vandrestier. Ved Filsø kan man igen opleve store fugleflokke og nyde naturens rigdom. Du har lyttet til, hvornår var det præsenteret af Varde Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes, og redigeret af Asbjørn Skovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talentelever fra Varde Musik- og Billedskole, Peter Schmidt, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til Kirstine Høgh Christiansen og Merete Wien Hansen for at fortælle historien om Filsø. Hvis du vil vide mere om, hvornår var det, eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vardebib.dk. Du kan også følge Varde Bibliotek på facebook.com/vardebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varde Kommunes biblioteker. Tak fordi du lyttede med.